Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Holm tal-Miliet ta' Trevor Zahra, ippubblikat mill-Merlin Publishers.
Insemmilkom. L-ewwel silta minn dan ir-romanz ħallejna lit-tifel għandi n-nanna Franġiska lill-Leli. Kien imur hemmhekk fejn kien qed tgħix ukoll magħha tzi Anni u darba waħda tela f'kamra fejn sema xi passi ħaseb li kien hemm qattus u mbagħad minn ġol l-mera ovali kien ra raġel ħares lejh bajnejh kuħoli ħares lejh u donnu qed isejjaħlu. Fl-istess raħal tal-Eli kantu nira l-bot mid-dar ta' nanna Franġiska kien hemm stituċ kejken tas-sorijiet li kienu jieħdu ħsieb madwar tużana tfal il-tiema. Ma l-istitut kien hemm kappella żgħira li kull jum kien jitqaddes fiha l-qudies u lin-nies tal-inħawi fosthom minn nanna Franġiska kienu jsibuha komda tgħix kemm. Ta' sena ilu s-sorijiet kienu ġabu tarbija. Ma kienx ħaġa komuni li jkollhom it-trabi u għalhekk it-tfal kollha nħallu warajha. Kulħadd irid iżomma, kulħadd irid lestilha l-ħalib. Jekk tibki kulħadd irid imur jiġri għandilha. Liża kienet fis-seba' sema. Imma ħabta u sabta, sor Emelja qaltilhom li fiftiġra net oħra it-tarbija kienet se tingħata biex jadduttawha. Din kienet kelma ġdida għal widnej Liża. Jaddottawa. Kienet dar it-tajt li s-soru, jaddottawa xiġifieri. Sor Amelia kienet infexxet titħak. Liliża kienet ħobba daqs binta. Poġġiet bil-qeda ħdejha fuq xi feri s-sodda u bis-sabar kollu bdiet fehma. Jaddottawa tfisser li jkun hemm mara u raġel li ma jkollhomx tfal u jieħdu l-permess li jrabuha bħalli kieku kienet tagħhom. U meta tikber tibda ssejħilhom mama u papa, kompli t-tiskanta Liża. Mhux biss issejħilhom mawpa, reġgħet is-soru. Imma li dawk ikunu missiera omma tassew. Lilhom biss tkun taf. Dakinhar il-klim kien waqaf hemm. Iżda qabel ma raqdet, Liża tgħid kemm tħassbet. Id-dispjaċija li kienet se tinferet minn dik it-tarbija ħelwa. Iżda bla ma riedet ħassita tgħira liha. Dik id-daqsxejn ta' tarbija kien se jkollha dar tagħha, kien se jkollha familja, se jkollha omma u missiera, tzijiet u kuġini bħalma kellhom it-tfal tal-iskola. Meta kienet tisma' tfal isemmu it-tzija Mary jew it-tziju Salf jew in-nanna Karm, Liża kienet toqgħod taħseb wieħeda. Imma kif ikunu sewa sew dawn it-tzijiet u n-nanniet? Issa dik it-tarbija bla ma taf xejn se ssib dan kollu. Saftit ilu Liża kienet temmen li l-istitut ma kien jonqos għaxejn. Is-sorijiet kienu l-familja tagħha. Xi wħud bħal sor Emelja u sor Clementina kienu aktar għall-qalba. Oħrajn bħal sor Ġustina ma tantx kellha grazzja magħhom. Imma kienu wkoll biċċa minnha. Anki l-madre li ftit li xejn kienet taf tidbissa. Issa din il-biċċa tal-adozzjoni kienet ħartit ilha l-kollox. L-għada stess kienet marret titkellem ma' Mary Grace, l-akbar tifla tal-istitut u li dal-waqt kienet se tittieħed f'kunvent ieħor. Kienet staqsieta jekk hux trabi biss kienu jaddottaw. Mary Grace kienet ftit inkejjuża. Għax kellha moħħ tajjeb u għax kulħadd kien jgħid kemm kienet fajla sabiħa kienet imkabbra ġmiela. Xi mħatra qed tippretendi li jaddottak xi ħadd. Kienet daħqet biha dakinhar. Lilek min iridek, l-aktar meta jsiru jafu li ġewwa ħil darbtejn fl-eżami tas-somhom. Lanqas li jilek ma d-dottak ħadd. Kienet pronta wiġbiet għaliża. Mary Grace poġġiet idejha t-tnejn fuq għadda. Baxxiet wiċċa biex tiġi tħares dritt fajnejha u bleħen inkejjuż weġbita. Jien m'għandi bżonn min jadottani. Jien m'għandix tifla bħalek, naf nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Ftit snin oħra niżewweġ u jkolli dari. Ma taf li ġa għandi n-namrat? Liża d-dispjaċija li kienet marret tiftaħ qalba magħha. Aħjar marret titkellem ma' Carmen. Għalkemm din kienet tampara u ftit kienet tifhem aktar minna, żgur ma kienet se toqgħod twaqqa' ħaċċajt bħal Mary Grace. Mill-banda l-oħra Liża kienet taf li kliem Mary Grace kien kollu minnu. La darba li ilha ħadd ma kien ħada biex irabbiha meta kienet tarbija, lanqas ma kienu se jieħdu issa li kibret. U kieku stess xi ħadd kellu jitħajjar li jrabbi tifla ta' 9 snin żgur li ma kienu se jaslu lilha. Lucy kellha xara nnuklat u gustuża. Carmen brava ħafna. Lina ġiet taf iddoq il-pjanu. Saverin l-aktar tifla bilaqal u bidjenti minnhom il-kol. Ix kellha speċjali. Mbagħad wara kollox, hija mhux dejjem kuntenta kienet ġo dak l-istitut. Dan x'inhu jagħtiha f'daqqa waħda. U brida sħiħa Liża warbet dawn il-ħsibijiet kollha u telqet toqmos lejn il-bitħa biex tingħaqad fil-logħob mal-oħrajn. Imma dakinhar li mara u raġel li b'simpulit ġew biex jieħdu lit-tarbija mill-istitut, Liża tilet fuq u nixtieħtet tibki fuq is-sodda. Lil sħaba u lil Soremalja għaltilhom li qed tibki minħabba l-firda tat-tarbija. Ma kellix kuraġġ tistqarrilhom il-verità. Malli jibda x-xahar ta' Diċembru, Liża kienet tħoss ġo fiha ferħ kbir. Kienet tinsa kollox. L-inkejja ta' Mary Grace, il-witch mimli tikmix u ċira ta' Sur Ġustina, tinsa s-somom tqal tal-Long Division u tinsa s-ħansitra l-ġrajja ta' dik it-tarbija tal-Istitut. Kienet tiftakar biss f'ħaġa waħda. Il-miliet. Dan iż-żmien għaliha kellu ferħ speċjali bla ma biss taf kif u għaliex. Long tiftakar fiż-żmien meta kienet għadha ħafna iċken, meta kienet għadha ħajja l-madre l-oħra. Kemm rigali kienet taqla, ħlewwiet u ġugarelli, ir-rieħa tal-kak tal-għasel li kull sena kienet taħmi sor Beatrice, ir-rieħa tan-narċis li biekknu jżejnu l-bambin fil-kappella. Kollox kien jiftħila qalba għal-ferħ bla tarf. Il-ħeġġa tal-Liża kien jittieħed minna kulħadd. U sa minn kmieni tfal, it-tfal kollha, u s-sorijiet għarhom jibdew iħejju biex il-miliet ta' din is-sena ikun isbaħ minn dik tas-sena l-oħra. Fil-kappella kienu jarmaw bambin kbir tax-xama. Imdawwar baħal ta' ġulbina li sor Clementina tkun żeret sa mill-bidu tax-xar u li Liża tkun ħadet ħsieb is-saqqi darba iva oħra le. Imbagħad jimlew kull imkien bit-tazzi tax-xama aħmar u bukketti tan-narċis u fjuri kbar tal-ponsjetta. Mhux taf xejn li n-nies tal-inħawi kienu jiffullaw biex imorru għall-quddiesa ta' nofs il-lejl fil-kappella tas-sorijiet. U din is-sena sur Clementina ħasbet biex iżżejn il-brazzi tal-kappella bil-frijej tal-prinjoli u ċfuf ħomor. U Liża ferħet tgħidkemm. Iżda l-iktar ħaġa li għalija kien magħruf l-Istitut tas-Sorijiet u l-aktar ħaġa l-qalb Liża kien il-presepju. Dan kien presepju kbir magħmur kollu pasturi antiki, ma mmar kollu bihom. L-Sorijiet kienu jarmaw fl-intrata tal-Istitut u jiftuħ għall-wiri fil-jiem tal-miliet. Ix-xogħol tal-kartapesta kien maħdum ta' bil-ħaq bis-sena u l-pasturi xi ħaġa aktar. Kien feħ pasturi tas-sew mhux tas-soltu. Kollha Maltin li bsin il-milsa u ċulqana bil-ħorġa u s-sidrija. Liża ma kienet tixbaqat tħares lihom. Tassew li l-miliet kien iġbilha ħafna xorti sbieħ, ħafna rigali mingħand mijiet ta' benefatturi, parti sikel tajjeb, lopu kant. Iżda Liża li sbaħ ħaġa kienet dak il-presepju. Biex jarmawhom kien iġi Baskal. Ġuvni mdaħħal sew fiż-żmien li kien dejjem deħlu ħareġ l-istitut, daqqa biex irranġalhom xi pajp li qed iqattar, isewwilhom xi fjus, jew biex aħalleb il-bjut wara li tagħmel l-ewwel xita. Pascal kien jarma l-presepju fuq żewġ strippi u jikkomunikalu sett lampirqa jixxelu b'dawl safrani. Imbagħad wara x-xogħol ta' Pascal kienu jidħlu s-sor Clementina u Lisa. Iġibu l-pasturi li jżommu merfwajn ġo żewġ kaxxi kbar tal-injam u bil-galbu id-delikatezza kollha irħilhom joħorġuhom minn ġottiben u jqedhom fil-post speċjali tagħhom. Dak il-post li xi darba xi ħadd kien tom b'ċens perpetwu u li Lisa u sor Clementina baqgħu jerfgħulhom bl-akbar skruplu. Il-bejjeħ tal-ħut b'ċemplajn, il-furnar ġolar tax-xelluk, ir-riqet fil-ħofra żgħira, kulħadd kellu r-rokna tiegħu. Waqt dan ix-xogħol Lisa kienet tkun fis-seba' sema. Sanki kienet tat l-ismijiet lil xi żewġ pasturi favoriti tagħha bħal ċensina l-mara tal-ġarra fuq rasha. Jew Ġustina, il-mara nixfa li qed tixtri l-ħaxix li semmitha kapposta biex tinkil is-soru ta' wiċċa mkemmex. Imbagħad meta l-pasturi kollha jsibu postom, Pascal kien iġibilhom xkora frijej taċ-ċipress li r-raħa tiegħu kienet tfewwaħ għall-pliża b'aktar tifkiriet, u sor Clementina timla l-irkejjen u l-widin kollha bis-siġar u l-ħaxix. U l-presepju f'salt wieħed jieħu r-ruħ. Kien sewa sew l-għada li rmaw il-presepju. Il-miliet kienet jonqsu biċċa sewwa, imma sor Clementina dejjem kienet taħseb minn kmieni. Lisa u s-soru kienu baqgħu mqajmin aktar mis-soltu sabba poġġew il-pasturi kollha f'posthom. Kien jonqos biss li Pascal iġibilhom il-ħaxix u jlesti d-dwal. Lisa kienet għajjiena ġmiela u daħlet ġo s-sodda bil-qalb. Lucy u Carmen kienu għadhom jitkellmu minn taħt il-sin bejnietom, imma Lisa ħasset toqla ma' ġisimha kollu u daħlet f'nasa ħelwa minnu fih. Ma kienx taf kemm kienet ilha rieqda meta stempket f'salt għax derilha li xi ħadd kien sejħilha. Lucy u Carmen kienu riqdin. Kullimkien kien fid-dlam. Li fid-dawl ħamrani tal-lampaċkej kienna tixel quddiem il-qalb ta' Ġesù. Tajt min kien sejħilha. Jew forsi ħolmot. U reġgħet għalqet għajnejha u raqdet. Imma ma damitx wisq. Reġgħet qamet b'ħażda. Issa kienet ċerta, xi ħadd kien qed isejħilha. Qamet mis-sodda, libset il-papoġġ f'saqajja u resqet lejn sħabha. Il-kol kienu riqdin. Carmen anki kienet qed tonħor bħas-soltu u tmeċlaq. Imbagħad f'salt wieħed ħasset li dak il-leħen li sejħilha kien ġej minn isfel. Forsi sor Amalia jew Clementina. Imxiet lejn it-taraġġ fuq ponot subajja u bdiet nisla. Fid-dwal ħamrana li s-sorijiet kienu jħallu jixxelu mal-kurituri Lisa setet tara sewwa. Ma malli daret l-indana tat-taraġġ u ġiet ħares li n-intrata, Lisa lemħet bħal dawl ħireġ mill-presepju. Waqfet is-summata. Din x'biċċaj. Pascal kien għadu lanqas ir-ranġa l-bozzozz. U lanqas kieku? Id-dwal tal-presepju kienu jkunu lampirqaq sofor imqiegħda ġolerien u t-twieqi tal-irzizet. Dan id-dawl li kienet qed tara ma kienx hekk. Kien bajdani, kultant jitqawwa u kultant jitbaxxa. Donnu l-presepju kollu kien qed jieħu n-nifs. Lisa ma kienx beżija, anzi dejjem kienet tiftaħar bil-kuraġġ li kellha. Qatt ma beżgħet hu weħedha bil-lejl biex tmur sal-kamra tal-banju u meta kienet qamet dik il-maltempata u bdew jistabtu t-twieqi, kienet ilew il-waħda li qamet u marret talaqhom. Minkejja l-kruwa tar-rat u l-leħħa tas-sajjetti. Imma dan id-dawl tal-presepju beda jħassibha. Derilha li din ma kienitx ħaġa normali. Issa fl-istess waqt ħasset ukoll xi ħaġa tiġbida lejh u bla ma taf għaliex bdiet niżla tarġa-tarġa, risqa dejjem eqreb. Niżlet s'isfel nett u issa setet taraħ sewwa. Dawl kien sabiħ. Dunnu d-dawl ta' dawk il-gassijiet kbar li jxelu fil-festa. Baqgħet ċassa tħares meta f'salt wieħed ħasset qalba tieqaf. Bdiet torok għajnejha. X'waħda din? Il-pasturi kienu qed jiċċaqalqu bil-mod il-mod. Ishom film bi slow motion. U mhux hekk biss. kienu donnom intabħu bija. Il-kol dawru wiċċhom lejha u f'kor wieħed bil-ħnarqaq kienu qed itennu Liża. Liża. F'daqqa waħda Liża talmet il-biża kif ikun. Tajret il-papoċ minn saqajha telet it-tarad b'ġirja waħda daħlet sparata fid-dormitorju qabżet bl-ammen ġo s-sodda ħdejn Carmen. Din resqitilha imma baqgħet tonħor u tmeċlaq. Liża għanqet lil Carmen magħha. U pruvat torqot. Lada fil-ħodu Liża stemħet kmini. U malli sabet ruħa fis-sodda ta' Carmen ftakret fil-ġrajja kollha. Għamet inkiss-inkiss u żerżqet lura lejn soddita. Iżda meta sor Amelia ġiet qajjimhom kellha fida l-papoċ ta' Liża. Dan x'kien qed jagħmel isfel? Staqsieta. Liża nfixlet. Mort fil-kamra tal-banju waqali. La il-qed. Sor Amelia ħarset leja bħarsa stramba. Kienet taf li l-kamra tal-banju kienet innaħa l-oħra tal-kuritur biex il-papoċċi sipru fras it-taraġġ mhux biss ri tieqa' imma jtir. Iżda ma qaltilha xejn aktar. Dik il-għodwa Liża ma kienx taf x'inhu jsir waqt il-quddiesa. Moħħha kien biss fil-ġrajja stramba ta' dak il-lejl. Le, ma kienitx ħolma. Dak li rat kienet ratu tassew. U l-pasturi mhux bis-seku la bissi ma kienu, ma qishom ridu jgħidula xi ħaġa. U hi, ħmar li hi, beżat u ma ratx ridu minnha. Imma għaliex beżat. Kienet ħobbhom tant dawk il-pasturi. Kienu tant tal-qalba. X'kien fihom x'tibża? U deru tant ħelwin mimlijin ħajja b'dak id-dawl sabiħ fuqhom. Ma kemm felħet kum blaħila. U dak il-ħin stess, Liża wedet li l-annifisa li jekk jerġgħu sejħula mhux biss twarrab il-biża' kollu, iżda tersaq wiċċa mal-presepju u tara x'riedu. Imma tajt jerġgħu sejħula. Ejja lel, issa n-aktar minn nofsa l-esta kien qed jgħidlu missieru bil-mazz tal-karti fidu. Leli kien mimli ħeġġa biex ifittex jitgħallem il-pritka tal-miliet bl-amment. Tassew li l-miliet kienet jonqosu ftit. Iżda Leli kellu 700 sena sa ma jkun tgħallem il-pritka kollha u jkun jista' jgħidha mill-bidu sal-aħħar bla skossi. Kien hemm xi żewġ versi li kien għadu jitfixkilhom u donnu aktar ma jiffissa fuqhom aktar kien qed ikerfixhom flimkien. Tinkwetax kien ta' kull darba jtennilu missieru. Il-kappillan għalinna li moħbi fil-pulptu se jkun hemm sal-vinu ta' kelina biex jekk titfixkel jgħineku. Imma Leli xorta ma kienx kuntent. Il-bravura tkun jekk jgħid il-prit kabla ma qatt jitfixkel u mhux jekk joqgħod jgħinu sal-vinu ta' kelina. Rid joħroġ ta' raġel. Wara kollox dan kien ċans ta' darba. Qatt f'omru ma kien se jkun jista' jagħmel pritka oħra. Missieru ittieħed bil-ħeġġa ta' ibnu. Il-pritka kien qed jitgħallimha bl-amment u wkoll. Fil-fatt kien qed jiskanta bih innifsu. Meta kien għadu żgħir qatt ma seta' jdaħħal vers ġo moħħu. Meta fl-iskola kienu jġilhom jitgħallmu xi poeżija bl-amment, missier Leli kien dejjem jispiċċa jikkupja għal xi erba' darbiet u xorta jibqa' ma jafix. Issa li sar raġel moħħu kien donnu nfetaħ u dik l-imbirka ta' pritka kien tgħallimha ma' Leli kelma b'kelma. Nitlaw nagħmilha jien, kien jibda jinkil il-Leli meta jeraħ se jerġa' jitfixkel f'dawk l-imbirka żewġ versi. Mura rak bl-ispellizza. Kien qed taqbeshom Leli minn fuq il-pultruna. Dun għal-wiċċ kassarux. Father Lewis kien ikompli Leli jitħaq kemm jiflaħ. Il-pritka ta' Leli dik is-sena kienet ġabet fil-familja ferħ ġdid. Tal-inqas kienu se jmorru għall-quddiesa ta' nofs il-lejl. Min jafux għalhekk il-kappillan kien għażel lil-Leli. Tajt il-kappillan kien jaf, bliema bruda kien jintlaqa l-miliet ġol familja tagħhom. U meta jaqbad jaħseb dwar dan, Missier Leli kien iħossu ħati. Ma messux ħalla l-bruda tirkeb lilu wkoll. Ommu missieru lilu ma rabbewx hekk. Ma li żewweġ lilhom Leli kien messu tajrilha minn moħħha dawk il-ħafna ħmerijiet li kienet wabbita biha ommu. Għaliex wara da snin kollha? Għandhom jibqgħu jħarsu bistmerrija lejn il-miliet speċjalment? Sempliċiment minħabba disgrazzi li kienu ġraw snin ilu. L-imoddi għadda Omar. Miet u ntesa. Tassew li kienu kombinazzjonijiet strambi, imma kienu ħoss li mġiba tagħhom kienet aktar it-tiġbes ħabiswet fuqhom. Il-pritka tal-eli forsi kienet sidbexxa tieqa' xkejkna. Għalhekk għal nhar il-miliet missilleli ħajja lill-martu biex imorru jiklu f'xi lukanda. Għall-ewwel bdiet gerger li m'għandix tilbes. Iżda meta qalilha li jixtra libsa ta' barra bħala rigal tal-miliet, Rosina tbismet u aċċettat. Aħna wkoll nistgħu noffrulu d-deb bħal maġi. Beda jtenna lili. Erġajt koppi. Qabeż missieru. Erġajt fixkilt fil-biċċa tal-ewwel. Dik ġa għedta. Rittajt aħna wkoll nistgħu nferħu lill-oħrajn. Uff ħej, nefaħ lili. Dil-biċċa kull darba tgerfixni qiegħda, aħjar ngħid il-kappilla nibdilha. In-nanna Franġiska ma kellix nuċċali. Għajnejha kienu ċaru, għalkemm l-etjen kienu tpaħbħu tkemxu, il-vista tagħha kienet għadha perfetta. Lejli kien jieħu gost joqgħod jara tikteb littri li tziju George. Kienet tiktiblu fuq karti tal-ajru, waqt li dawn kienu ċelesti bla rigixejn, in-nanna kienet tikteb dritt turqieq u tibqa' żomm il-versi orizzontali sat minn il-karta. Jew tbilli l-pinna fil-klamar, in-nanna kienet tros xuftija fl-imkien u tamme xajnija. Donna xi mħallef qed jikteb is-sentenzi. Finijiet bħal dawn lejli kien jaf li m'għandux ikellima. Għax jekk imqar ibexxaq f'ommu kienet ħares lejh biċċiera u twidbu. Iskot! U dil-kelma waħda magħduda bil-ħatfa kien fiha ħafna tifsiriet. Lejli kien jaf li tkun isa qed tgħidlu insejt li bħal dalħin m'għandekx tkellimni. Għalissa qed inkellem li tziju ġorġ. U meta tkunu jitkellmu l-kbar, it-tfal għandhom jalqu ħalqhom. Mela l-iskola mhuma jalmukhom xejn. Kliem bħal dan lili ġieli semgħu, snin ilu. Llum il-kelma waħdanija iskot kienet biżejjed għalih. U hekk lili qatt iħares biss. Jipprova jara kemm il-kelma tilħaq tikteb qabel ma terġa' tbilli l-pinna fil-klamar. Kien jgħira n-nanna meta jara xi ġmiel ta' kalligrafija kellha, mhux bħal tiegħu. L-għallim kien xeba jagħmilu s-sinjali bl-aħmar fuq il-pitazzi, mhux biss kien jikteb kidba daqs in-nemel, imma lanqas kien iħalli wisa biżejjed bej kelma oħra. Kosux, imissu jgħid li n-nanna ta' tieħ ftit privat. Trid tgħidlu xi ħaġa li tziju George? Staqsitu n-nanna. Dan kien is-sinjali l-ittra waslet fit-tmiema. U li minna nuftit ieħor kien skur se jkun jista' jitkellem kemm irid. Għajdlu li se nagħmel il-pritka. Żebbeġ għajnejh lili. Ġatlu. Mela teħel Happy Christmas u l-Happy New Year. Weġiba. U għajdlu grazzi tal-tus li batli. Mela ġar ċevejtom? Staqsitu nantu. Le ma rċevejtomx, daħaq lili. Imma naf żgur li daqt jaslu, u x'kull sena jibatomli. Imma kemm qed issir tost, tfanstet in-nanna. Mela allura ħadtab ċens perpetwu. L-ewwel ħallih jibatomlok. Imbagħad jekk tirċevihom iktiblu inti stess u rringrazzjah. Imma wara u mhux qabel. Mhux dejjem hekk nagħmel jien, ħallih lili. Mela hekk għandek tibqa' tagħmel. In-nanna Franġiska temmet l-ittra. Iffirmat bis-soltu kelmiet bil-barka kollha tal-għażiża ommok. Twieta laqgħet it-truf kollha u għalqita. Lejli baqa' ftit miġbut tal-innanna kienet kisritu u bħal qisu li turja li anki hi kellha n-nuqqasijiet tagħha. Nan, it-siju George kull sena jibatilkom kartolina, dar jgħidilha. U intom ma tibatulu xejn. Is-ser qalilna li dak nuqqas edukazzjoni. L-isser ħalleh jgħid li jrid. Qabżet nantu. Li kieku għadda minn dak li għaddejna aħna ma naħsibx li kien jibqa' jirraġuna hekk. Wara kollox il-kartolini għalfejn jindbatu. Mhux biex jixtuqu l-miliet it-tajjeb lil xulxin? li tsiju ġarċ xorta t-taqlu l-militi t-tajjeb minn qalbi? Imma u dejjem jibatilkom kartolina sabiħa? Rrit juhu tijaw l-eli. Għax fl-Amerika jek draw? Kompliti nanna Franġiska. Isibu l-flus fidejom u jahluwom fil-ħmerijiet. Affarijom? L-eli siket. Kien jaf li ma nanna ma tantx tieħu palju malajra. Dakin għal ma xtaqx ikompli jaqbad aktar argumenti. Kien mara posta biex iwaqqa' l-kliem fuq in-nannu Giuseppe. Imma meta sab li n-nanna qed tikteb ma kellux x'in jiftaħ ħalqu. Issa rid jara kif se jaqbad iġib il-kliem. U kemm il-darba kien ra ritratti tan-nannu Giuseppe? Kien hemm ir-ritratt tat-tieġ fejn jidru n-nannu Giuseppe u n-nanna Franġiska bil-wieqfa dritti dritti u jħarsu biċċira donnu xaħat kien ġelom jieħdu ritrat bil-fors. Kien ra jħor tan nannu bil-qeda fuq pultruna, bit-tziju ġorġ fuq naħa u tziju Bikil fuq naħa oħra. Meħut ftit qabel ma sifer it-tziju ġorġ. U jħor tan nannu li jibes bl-uniformi tal-banda, aktar isu xi fizzjal tal-armata. Imma l-ebda wieħed minn dawn ir-ritratti kollha ma kien jixbaħ lil dak il-witch li kien ra fil-mera tat-twaletta fil-kamra ta' fuq. In-nanna ċċertatu li n-nanna Giuseppe qatt ma kellu xar ħamrani. Xuxtu kienet skura u kien tfal ta' skmini. F'sożitu kellu palmus ta' ċirqaq, imma n-nanna tant kienet gergirlu dwarhom li qaxxarhom u ma reġa' kabbarhom qatt. U hawn lejli neħħa minn moħħu kull sieb li dak il-witch seta' kien tan-nannu Giuseppe. Mela allura ta' min kien? Din il-ġrajja ma setax inħeħħa minn moħħu. Għall-ewwel tant kien beża li jagħmel xi tliet ijiem ma jmur għand in-nanna Franġiska, tant li kienu ħasbuh ma jiflaħx. U tsi anni kienet marit id-dar biex tara x'inqala. Imma bil-mod il-mod, il-biża beda jinbidel f'kurzita. Qatt ma kien semagħhom jgħidu li f'dik id-dar kien hemm il-ħares, anzi n-nanna kienet dejjem tgħid li dawn kollha ħmerijiet, mela x'seta' kien. Ġieli ħass bħal xewqa li jerġa' jarah u jkellmu. Imma minnu fih kien ħost kexkixa bart ma' ġismu kollu u jwarrab kull ħsieb li jidħol waħdu ġo dik il-kamra. Is-sibt filgħaxija, ommu missier Leli kienu mistrħin għand ħabib ta' missieru. U peress li kienu se jaslu d-dar tard, ftehmu li Leli jorqod għand in-nanna Franġiska u tzija Anni. Soltu Leli kien jilqaħħa bil-ferħ okkażjoni bħal din. Ma dakinhar beda jġib l-iskużi. Minn durada dak il-witch ta' xwejjaħ fil-mera kien għadu qatt ma raqa' tant in-nanna. Ħa niġi magħkom, talab Leli lill-ommu. U ma tarax, weġbitu Rosina. Indumu sa nofs il-lejl u inti qabdek in-nas. Ebda sekk, l-għada ma jkoll niskola. U barra minn hekk, tiddejjaq żgur. Tfal mhux se jkun hemm. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darba oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Tekniku Joe Brincati.